Salam sejahtera, anda bersama Senalah Huda dan ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. KWSP sahkan poster palsu. Pengeluaran KWSP secara berkala. Isu KLIA, SPRM masih buru ejen minta duit kopi. Buktikan kemampuan syarikat bina KXP. Elak kerajaan pusat tanggung beban. Dan kes demam denggi meningkat 139%. Raikan perbezaan politik dengan akhlak politik yang baik. Usah lakukan pembunuhan karakter terhadap sesiapa pun. Demikian pesan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selepas diminta mengulas kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng baru-baru ini yang didakwa berkata gelombang hijau bakal meruntuhkan kuil dan tokong sekiranya menang pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Dan tegas Ahmad Zahid, kenyataan didakwa dibuat Guan Eng baru-baru ini adalah kenyataan lama yang dimainkan semula untuk memburukkan ahli Parlimen Bagan itu. Dan katanya lagi kenyataan Guan Eng juga telah disalah tafsir.
Saya juga membaca laporan itu. Ianya berlaku beberapa lama yang sudah. Tapi ianya diulangkan untuk memburukkan nama Yang Berhormat Lim Guan Eng. Dan saya fikir kalau kita berbeza politik pun, eloklah perbezaan itu dengan akhlak politik yang baik. Ya? Jangan melakukan karakter assassination kepada sesiapa. Lah.
Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menafikan poster yang tular mendakwa kerajaan bersetuju dengan cadangan pengeluaran wang simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bulanan atau berkala. Menterinya Fahmi Fazil berkata beliau telah mendapatkan kesahihan berhubung berita tersebut daripada Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah dan ia disahkan palsu.
Poster yang telah disebar melalui WhatsApp dan media sosial yang lain yang menyatakan seolah-olah pihak kerajaan telah membuat keputusan untuk hanya membolehkan pengeluaran simpanan KWSP oleh pencarum yang telah lebih 55 tahun hanya secara bulanan dan bukan secara keseluruhan seperti yang berlaku sekarang. Bila saya menerima mesej itu, sebagai seorang menteri yang menjaga isu komunikasi, saya dengan segera tidak menghantar kepada orang lain kecuali kepada CEO KWSP itu sendiri, Datuk Seri Amir Hamzah. Saya menghantar mesej kepada beliau dan saya bertanya terus kepada Tuan Badan Penjaga Urusan KWSP. Datuk Seri, adakah benar apa yang ditulis dalam poster ini? Dan seterusnya beliau telah menyampaikan mesej kepada saya. Beliau menyatakan ini masih di peringkat kajian. Tidak ada hasrat pada waktu ini untuk mengenakan dasar tersebut kepada mana-mana pencarum sedia ada.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Kita Madani peringkat negeri Selangor di Bukit Canggang di Banting pada Ahad. Pada Rabu lalu, Amir dilaporkan berkata KWSP tidak menolak kemungkinan mempertimbangkan menjadikan pilihan pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila mencecah usia pesaraan 55 tahun yang ketika ini adalah secara sukarela kepada mandatory. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis berkata kerajaan terbuka kepada cadangan itu dan ketika ini berada di peringkat akhir.
Bukan sahaja harga melonjak naik, malah bekalan beras di pasaran turut berkurangan dengan ketara. Situasi itu terus membebankan pengguna, khususnya golongan B40 yang sekarang ini sudah pun dihimpit dengan kos sara hidup yang tinggi. Ini adalah hasil tinjauan Astro Awani di Johor Bahru.
Okay, harapannya agar kerajaan dapat bantulah, macam meringankan beban rakyat ni sebab kita pun dah macam tertekan. Keadaan dengan barang yang tak ada yang naik tinggi, kita jadi macam susah. Kita tak ada apa info yang lagi bagus lah. Kalau boleh, inilah adakan sedikit perubahan.
Aku pula memang banyak ketara sangat. Dia punya peningkatan ni kan. Kata beras dia, gula, Gula okeylah, stabil lah. Nak beli macam barang mentah. Barang mentah banyak naik. Beras. Ha, itulah. Lain-lain itu, tanya tu kos tinggi lah sekarang. Memang tak boleh nak. Tak tahu macam mana nak dekat. Saya minta kerajaan dapat kawal lah harga macam harga-harga ni lah. Kat kos tadi diorang dapat kawal lah. Kurangkan sikit ataupun kurangkan sikit lah kos harga barang kan. Barang mentah lah paling penting kan, barang mentah.
Beras ni sekarang, beras-beras yang murah sekarang semua dah tak ada. Dulu beras yang berapa ringgit yang nasional dah, semua dah tak ada. Ha, kita bukan tak mampu nak beli. Banyak barang semua dah naik. Jadi kalau dapat yang murah-murah sikit lah kan. Ha, mana yang dah tak ada. Umpama macam minyak. Minyak paket dah tak ada. Ha, sekarang semua minyak dalam botol-botol. Semua dah mahal. Ha, dapat kurang sikit lah.
Kalau macam beras kan, ni kalau kita tengok pelanggan ni, terutamanya macam B40 ni, banyak menggunakan beras tempatan lah. Pasal beras tempatan ni biasanya kalau dalam 10 kilo ni baru dalam 20 lebih aje lah. Tapi sekarang masalahnya ni beras tempatan ni sangat kurang lah. Kalau macam contoh macam kami, kalau sekali order dalam 1000 bag ke 500 bag ke, kami cuma dapat dalam 50 bag atau 100 bag. Jadi stok dia pun saya ingat dalam 1 jam 2 jam dah habis.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang didapati menukar bungkusan atau label beras tempatan serta menjualnya di pasaran pada harga beras import untuk meraih keuntungan berlipat kali ganda. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan, jenis atau nama di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mensasarkan tanaman padi 3 kali setahun dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap beras import dalam tempoh 2 tahun. Pengenalan program Smart Sawah Berskala Besar atau Smart SBB ala Sekinchan yang dimulakan di seluruh negara sejak Februari 2021 antara langkah proaktif diambil ke arah mencapai matlamat itu.
Menurut Setiausaha Bahagian Pembangunan Industri Padi KPKM, Dato' Azman Mahmud, menerusi Smart SBB, penanaman padi dibuat secara lebih sistematik dengan menggabungkan penggunaan internet kebendaan IoT dan jentanam. Pelaksanaan program mampu meningkatkan hasil daripada hanya sekitar 3.75 metrik tan kepada 6 hingga ke 7 metrik tan sehektar.
Program sawah berskala besar kita lancarkan di seluruh negara melibatkan lebih kurang hasilnya sekarang lebih kurang dalam 11,000 hektar di seluruh negara kecuali di Melaka dan juga Johor lah. Belum lagi kita lancarkan tapi di seluruh negara dan kita melibatkan lebih kurang dalam 5,000 pesawah. Maknanya hasil pada ketika ini telah pun meningkat 50% daripada apa yang kita buat sekarang ini. Dan saya berharap dengan penglibatan semua pesawah ianya dapat membantu golongan muda, terutama golongan muda terlibat secara langsung.
Mengulas lanjut, Azman berkata KPKM juga akan bekerjasama dengan seorang profesor daripada Indonesia untuk perkenalkan benih padi yang hanya mengambil masa 75 hari berbanding 105 hari bagi benih biasa digunakan petani negara seperti varieti MR219 dan MR297. Penggunaan varieti berkenaan kelak dijangka membolehkan padi ditanam 3 kali setahun sekaligus menambah pendapatan petani daripada RM1,700 kepada RM4,000 semusim.
Pasukan mencari dan menyelamat SAR terus berusaha mencari seorang lagi mangsa tragedi kepala air yang berlaku di Ceram Air Putih Kemaman hari ini. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata, operasi pada hari ini bagaimanapun hanya dibuat dalam skala kecil berbanding operasi sebelum ini. Dan beliau berkata operasi membabitkan seramai 22 pasukan penyelamat daripada bomba dan polis. Selain 9 anggota polis, 5 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Cenih dan 8 anggota daripada BBP Cukai. Katanya pasukan penyelamat memberi tumpuan pencarian di sektor A dan sektor B dengan melakukan operasi pencarian dengan menggunakan bot dan pencarian di sepanjang beting pasir. sosial penunggang motosikal melawan arus sehingga menyebabkan seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi Ducati Panigale maut terjatuh dari jejambat lebuh raya dalam nahas di lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang atau Suka berhampiran Ulu Kelang didakwa di Mahkamah Magistrate Ampang Jaya pagi esok. Dan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Azam Ismail berkata, lelaki berusia 41 tahun dari Kajang Selangor yang berniaga makanan akan didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara minimum 5 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun serta denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak lebih daripada RM50,000. Menerusi satu rakaman kamera litar tertutup, CCTV yang tular, mangsa dilihat menunggang Ducati Panigale di sebuah laluan berselekuh cuba mengelak sebuah motosikal yang ditunggang secara melawan arus. Bagaimanapun, motosikal mangsa terbabas melanggar penghadang sebelah kiri jalan sebelum mangsa terhumban dari atas jejambat lebuh raya pada ketinggian kira-kira 30 meter. Mangsa berusia 62 tahun yang mengalami kecederaan parah meninggal dunia di lokasi kejadian. Bersosia bekas ahli UMNO Datuk Tun Faisal Ismail Aziz yang dipecat dari parti pada Januari lalu kini secara rasmi menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Beliau dicangka menerima watikah keahlian daripada Presiden Bersatu Tan Sri Mudin Yassin pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri Perikatan Nasional Negeri Sembilan di Seremban malam ini. Tun Faisal yang juga bekas Timbalan Ketua UMNO Putrajaya berkata, beliau memilih menyertai Bersatu selepas mengambil kira peranan yang boleh dimainkannya dalam parti itu. Tun Faisal dipecat daripada UMNO berkuat kuasa serta-merta pada Januari lalu selepas diputuskan melalui mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga bekas pengerusi dan pengasas bersama Air Asia Berhad, Datuk Hamin Rajab yang meninggal dunia semalam. Dan turut menzahirkan ucapan takziah ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Istana Negara, Sri Paduka berdua menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga beliau sabar dan tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih. Mahamin 77 tahun disahkan meninggal dunia di London, United Kingdom akibat serangan jantung. Sinar Awani malam ini bersama saya Nailah Huda dan berikut tajuk utama untuk malam ini. KWSP sahkan poster palsu pengeluaran KWSP secara berkala. Isu KLIA, SPRM masih buru ejen minta duit kopi. Buktikan kemampuan syarikat bina KXP, elak kerajaan pusat tanggung beban. Dan kes demam denggi meningkat 139%. Kita mulakan sinar awani malam ini dengan perkembangan yang baru kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih memburu ejen yang dipercayai meminta duit kopi RM18,000 berhubung kes kemasukan seorang pelancong Cina ke negara ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini individu terbabit dikenal pasti sebagai seorang lelaki warga asing. Dan jelas beliau SPRM sudah mempunyai butiran berhubung lelaki berkenaan tetapi belum dapat mengesan lokasinya. Pada masa yang sama, beliau menasihatkan semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi masa kepada SPRM melengkapkan siasatan. Pada Rabu lalu, media melaporkan suspek dipercayai bekerja dengan sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Syarikat ejen pelancongan tersebut dipercayai telah beroperasi di dalam premis KLIA sejak 2017 bagi menguruskan tiket kapal terbang dan makan minum kepada kumpulan pelancong yang hadir ke Malaysia. Raikan perbezaan politik dengan akhlak politik yang baik. usah lakukan pembunuhan karakter terhadap sesiapa pun. Demikian pesan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selepas diminta mengulas kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng baru-baru ini yang didakwa berkata gelombang hijau bakal meruntuhkan kuil dan tokong sekiranya menang pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Tegas Ahmad Zahid, kenyataan didakwa dibuat Guan Eng baru-baru ini adalah kenyataan lama yang dimainkan semula untuk memburukkan ahli parlimen bagan itu. Dan katanya lagi kenyataan Guan Eng juga telah disalah tafsir.
Saya juga membaca laporan itu. Ianya berlaku beberapa lama yang sudah. Tapi ianya diulangkan untuk memburukkan nama Yang Berhormat Lim Guan Eng. Dan saya fikir kalau kita berbeza politik pun, eloklah perbezaan itu dengan akhlak politik yang baik. Ya? Jangan melakukan karakter assassination kepada sesiapa.
Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menafikan poster yang tular mendakwa kerajaan bersetuju dengan cadangan pengeluaran wang simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP secara bulanan atau berkala. Menterinya Fahmi Fazil berkata beliau telah mendapatkan kesahihan berhubung berita tersebut daripada Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah, dan ia disahkan palsu.
Poster yang telah disebar melalui WhatsApp dan media sosial yang lain yang menyatakan seolah-olah pihak kerajaan telah membuat keputusan untuk hanya membolehkan pengeluaran simpanan KWSP oleh pencarum yang telah lebih 55 tahun hanya secara bulanan dan bukan secara keseluruhan seperti yang berlaku sekarang. Bila saya menerima mesej itu, sebagai seorang menteri yang menjaga isu komunikasi, saya dengan segera tidak menghantar kepada orang lain kecuali kepada CEO KWSP itu sendiri, Datuk Seri Amir Hamzah. Saya menghantar mesej kepada beliau dan saya bertanya terus kepada Tuan Badan Penjaga Urusan KWSP. Datuk Seri, adakah benar apa yang ditulis dalam poster ini? Dan seterusnya beliau telah menyampaikan mesej kepada saya. Beliau menyatakan ini masih di peringkat kajian. Tidak ada hasrat pada waktu ini untuk mengenakan dasar tersebut kepada mana-mana pencarum sedia ada.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Kita Madani peringkat negeri Selangor di Bukit Canggang di Banting pada Ahad. Pada Rabu lalu, Amir dilaporkan berkata KWSP tidak menolak kemungkinan mempertimbangkan menjadikan pilihan pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila mencecah usia pesaraan 55 tahun yang ketika ini adalah secara sukarela kepada mandatory. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis berkata kerajaan terbuka kepada cadangan itu dan ketika ini berada di peringkat akhir.
Tren kerugian disebabkan aktiviti penipuan dalam talian semakin membimbangkan. Itu kenyataan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Teo Ni Ching pada hari ini. Dan ini data yang disampaikan. Dua pengendali media sosial di bawah Meta iaitu Facebook dan Instagram merekodkan kerugian akibat penipuan dalam talian menggunakan platform-platform ini sehingga RM300 juta dalam tempoh 3 tahun setakat Jun lalu. Dan kalau kita lihat, kerugian disebabkan penipuan yang menggunakan platform Facebook secara khususnya ialah RM230 juta, manakala Instagram pula sebanyak RM70 juta. Kalau kita lihat mengikut tahun ke tahun, pada tahun 2021, penipuan yang guna pakai platform Facebook sebanyak RM80 juta, manakala tahun lalu pula menyaksikan kerugian akibat penipuan sebanyak RM92 juta. Dan kalau kita lihat, tahun ini pula setakat bulan Jun di Facebook sebanyak RM60 juta. Kita ingin bandingkan dengan Instagram pula, kes penipuan ataupun jumlah kerugian akibat kes penipuan bagi platform Instagram juga agak tinggi. Tetapi kalau kita nak lihat jumlah kerugian secara keseluruhannya dianggarkan sebenarnya boleh mencecah RM120 juta sepanjang tahun, iaitu jumlah tertinggi. Kalau kita lihat di Instagram pula, bagi tahun 2021, kes penipuan yang menggunakan pakai platform Instagram pula pada tahun 2021 adalah sebanyak RM20 juta. Ini diikuti pada tahun 2022 sebanyak RM25 juta dan pada tahun ini daripada Januari sehinggalah setakat Jun lepas adalah sebanyak 25 juta ringgit. Dan melihat kepada angka ini yang terus meningkat dan dijangka akan terus meningkat untuk tahun ini, terutamanya di platform Facebook jauh lebih tinggi, apa peranan yang perlu dimainkan oleh Meta dan pihak berkuasa bagi melindungi pengguna daripada kes-kes penipuan ini? Dan bagaimana pula tahap literasi digital pengguna supaya lebih cekap untuk mengenal pasti dan elak daripada taktik-taktik penipuan dalam talian ini? Antara isu yang akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa di Astro Awan ini. Tapi untuk jam ini kita ingin beralih ke laporan seterusnya. Kerajaan Negeri Kedah pimpinan Datuk Seri Muhammad Sanusi Nur disaran untuk menunjukkan bukti ke atas kemampuan kewangan syarikat yang melabur dalam pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, perkara itu adalah bagi memastikan tidak berlaku sebarang masalah kepada semua pihak, terutama Kerajaan Persekutuan atas projek yang direncanakan. Beliau berkata demikian ketika sidang media sesi libat urus kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK-12 di Kelab Diraja Kedah Alur Star pada Ahad.
We have to make sure that setiap benda yang kita buat tu financially sustainable. Kalau tidak, dia jadi beban in the future. Jadi pandangan yang saya berikan secara terbuka kepada kajian negeri juga kan, saya faham pandangan-pandangan dan projek-projek strategik yang kerajaan negeri tumpukan, termasuklah KSP dan yang lain-lain. Pandangan yang saya berikan itu ialah sementara saya terbuka, tapi tumpuan saya nanti ialah untuk memastikan projek-projek ini akan berjaya mencapai kemampanan kewangan supaya dia dapat berfungsi secara swasta dengan baik tanpa memerlukan tanggungan kerajaan, baik kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat di masa akan datang.
Seterusnya, kes kumulatif demam denggi dalam negara meningkat 139% dengan jumlah 59,057 kes bagi tempoh Januari sehingga Julai tahun ini berbanding 24,743 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata dalam tempoh yang sama, kadar kematian bagi penyakit itu juga dilaporkan meningkat 122% melibatkan 40 kes kematian berbanding 18 kes kematian pada tahun lepas. Dr. Zaliha memaklumkan bagi memastikan tingkah laku memusnahkan tempat berbiakan nyamuk Aedes dalam kalangan masyarakat dilakukan secara konsisten, KKM turut memperkenal dan melancarkan inisiatif One Hour Malaysia Cleanup bagi memastikan usaha itu dapat direalisasikan.
Jadi ini sebenarnya sangat bertepatan dengan apa yang kita mahu laksanakan dalam program Madani Afiat, ya, di mana sebenarnya dalam Madani Afiat ini adalah sebenarnya kita nak membawa Kementerian Kesihatan kepada orang ramai. Itu kita merakyatkan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Madani Afiat di Dewan Rakyat Batu Kifs pada Ahad. Dalam program sama, Dr. Zaliha telah mengumumkan agar inisiatif One Hour Malaysia Cleanup itu dijadikan sebagai aktiviti bulanan yang akan dilakukan pada setiap hari Sabtu, minggu keempat setiap bulan dalam usaha mengurangkan kes bagi penyakit berkenaan. Rawatan sengatan lebah ribuan tahun, tapi apa buktinya? Semalam kami siarkan mengenai rawatan alternatif apiterapi yang digunakan sejak ribuan tahun lalu. Benarkah bisa lebah mampu menjadi penawar pelbagai penyakit, terutama kanser? Ikuti laporan kedua disediakan Fariz Azman.
Di Malaysia, terdapat 4 spesies yang popular dan mudah ditemui. Lebah madu atau Apis serana, lebah bersaiz kecil tempatan dari keluarga Apidae yang terdapat di Asia Tenggara. Lebah tualang atau Apis dorsata dan lebah kelulut atau Heterotrigona itama yang sering digunakan madunya secara komersial. Bagi rawatan apiterapi, lebah import atau Apis mellifera digunakan di seluruh dunia. Mengikut kajian, bisa lebah mengandungi banyak komponen aktif. Antaranya peptide, melatonin, enzim seperti phosphorylase A2, hyaluronidase dan juga asid amino. Ia mampu merawat penyakit radang dan sistem saraf manusia, serta bersifat anti-kanser, antivirus serta ejen antibakteria. Kami bertemu salah seorang penyakit kanser tulang tahap 4, Salijah Saleh, berusia 62 tahun dari Kluang, Johor. Pada 2021, dia disahkan mengidap penyakit kanser payudara dan telah menjalani pembedahan. Kurang 2 tahun, dia disahkan mengidap kanser tulang, namun kali ini tahap 4. Meskipun reda dengan keadaan yang menimpanya, namun semangat keluarga untuk melihat Salijah sembuh tidak pernah padam.
Sebelum ni yang first rawatan tu dia buang kanser dia, buang habis, okeylah. Setahun lebih tu dia boleh maintain lah kesihatan dia. Lepas tu selepas yang kali kedua tu dia datang balik, dia bawah ketiak. Dia ada satu bonjolan seperti macam apa telur ayam tu kan. Perginya hospital, dia buang ketulan, selepas daripada buang tu turun drop. Kesihatan dia turun drop.
Jelas Azni, selain ibunya menerima rawatan di hospital, rawatan api terapi juga dicuba.
Perubahan nampaklah. Dia boleh tidur. Lepas tu kaki yang sebelah kanan ni tak boleh angkat. Okay. Dia nak tarik macam ini tak boleh. Sekarang ni boleh. Boleh tarik. Sekarang ni boleh angkatlah. Lepas tu samalah dengan belakang ni. Belakang mak eh. Belakang ni dia memang sakitlah, bisa lah kan. Memang tidur pun tak boleh. Sekarang ni alhamdulillah bila dapat sengat dia okey. Ada kurang sikit.
Sakit sekejaplah. Sakit untuk kebaikan makcik. Memang alhamdulillah nampak perbezaannya. Mula-mula kena sengat tu tak berapa sangat. Masih terbaring lagi. Bila datang kali kedua buat sengatan lagi dengan Cik Rosli, berkurangan. Banyak sangat kekurangannya. Makcik tak nak bercakap.
Penat. Sekarang dah.
Alhamdulillah. Makcik memang nak sihat. Nak sihat terus, nak sihat.
Mungkin ada yang muskil, tidak yakin dan mungkin juga ada yang tidak percaya. Namun ini realitinya. Rawatan alternatif bukan untuk menidakkan perubatan sains, tapi cuma ikhtiar dalam mengubati penyakit. Setiap sengatan lebah memberi reaksi pantas menyembuhkan penyakit secara semula jadi. Malah, kajian aspek perubatan turut mengakui madu dari lebah kaya dengan vitamin A, B1, B2, mineral seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium, besi, garam, iodin dan juga radium. Selain Salijah, pengidap kanser paru-paru Nur Azam Awang Sulung berusia 67 tahun dari Gombak ini turut kami dekati. Katanya harapan untuk sembuh itu sentiasa ada.
Dia kata balik pula hospital, dia kata puan kena buat biopsi. Last choice buat biopsi ni memang yang CT scan, X-ray ni buat banyaklah, banyak kalilah buat kan. Bila confirm biopsi, confirm cancer. Cancer, dia kata cancer paru-paru tahap 1. Saya jawab soalan bertahun-tahun agak batuk, agak pergi tu.
Jelas Nur Azam, ini satu ikhtiar demi kesihatannya sendiri.
Ceria suara, alhamdulillah cakap agak sihat. Bila berubat ni, dah seminggu tu memang batuk tu hilang kan. Bila pergi buat, setiap hari agak buat sengatan tu, 30 lebah hanya kat sini, kat sini, dada semua kan habis lah buat tu kan. Tapi ada sekali tu macam dia, adalah efek dia macam gatal-gatal, sekali je kena. Itu je, lepas tu tak ada apa. Buatlah, you buatlah berapa puluh pun, alhamdulillah.
Lain pula cerita Chong Pui Wah, usianya 49 tahun. Yang mengidap sakit belakang sejak tahun 2017. Setiap malam, tangannya kebas dan sukar untuk tidur.
Saya boleh katakan dari masa you sengat, on the spot saya boleh rasa. Sebab tangan sudah tak ada kebas. Saya boleh rasa. Kalau masa sampai rumah malam, tidur sangat berkesan. Biasa malam saya tak boleh tidur lama. So hari itu juga, you langsung boleh rasa you boleh tidur. Really sangat lena lah. You macam, wah, have a very good dream.
Bagi pengamalnya, Rosli Khalid, rawatan alternatif itu hanya menjadi medium untuk membantu masyarakat.
That's why I come out. Sebelum ni saya tak berminat untuk expose. So, bila media start macam ni, saya, I think it's about time.
it's about time to expose this. I'm 60 years old already, so mesti ada atau pelapis yang willing to take this.
Cerita ini dikongsi bukan untuk menidakkan perubatan sains. Namun, rawatan alternatif juga masih wujud di negara ini demi kebaikan masyarakat. Laporan Faris Azman, Astro Awani.
Dalam melestarikan perpaduan menerusi pengetahuan, kefahaman dan penghayatan masyarakat mengenai khazanah warisan negara, Kementerian Perpaduan Negara menganjurkan program Warisan Kita. Menterinya Dato' Aaron Agudagang yakin program yang bertemakan melestarikan perpaduan tepat dengan hasrat kerajaan dalam membangun Malaysia Madani yang menerapkan elemen hormat-menghormati serta menjadikan warisan sebagai platform pengukuhan perpaduan dalam kalangan rakyat.
Inilah satu daripada program besar di bawah Kementerian Perpaduan Negara supaya kita dapat melestarikan warisan kita untuk generasi yang akan datang. Dan kita lihat di sini, kita pun melihat ada peminat-peminat yang mungkin kalau tidak ditayangkan, tidak dipamerkan pada masa ini, mungkin akan hilang dalam masa-masa yang depan. Itulah satu daripada acara yang kita adakan. Of course, banyak lagi dari segi bahasa yang kita adakan, segi cita rasa, makanan, pakaian. Tadi kita melihat macam-macam pakaian telah ditunjukkan, dipamerkan untuk kita semua di sini. Inilah satu daripada warisan kita yang kita ingin lestarikan, kita ingin diperkembangkan untuk masa-masa yang akan datang.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Ini Warisan Kita pada Ahad. Selain pameran dan persembahan kebudayaan, program 3 hari bermula Jumaat lalu itu turut menganjurkan pertandingan seperti mencanting batik. Dalam pada itu, Aaron memberitahu kementeriannya juga memperkenalkan beberapa inisiatif lain seperti Hub Warisan, Program Nostalgia Anak Kampung, Program Majlis Belantara dan Program Bahasa Kolokial dalam melestarikan warisan tempatan.
Ini kenyataan yang baru kami terima. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah menerima beberapa laporan dan sedang menjalankan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataan yang dipercayai menyentuh isu 3R. Guan Eng sebelum ini dilaporkan mendakwa gelombang hijau bakal musnahkan tokong dan menafikan hak agama di Pulau Pinang. Timbalan Pengarah JSJ Bukit Aman, Datuk G. Suresh Kumar berkata, siasatan masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Laporan penuh kami bawakan dalam Buletin Awani selepas ini dan astroawani.com. Selepas 9 minggu bersaing, malam ini kita akan menyaksikan salah seorang daripada 6 finalis Big Stage 2023 membawa pulang gelaran juara. Kita terus saja bersama dengan rakan setugas Ashraf Ruslan yang sudah sedia untuk membawa laporan akhir Big Stage 2023.
Baiklah, terima kasih Naila yang berada di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Ashraf kini berada di Auditorium MBSA seperti biasa untuk laporan Big Stage dan kita sebenarnya sudah menghampiri garisan penamat. Malam ini, salah seorang daripada mereka akan bergelak juara. 6 finalis keseluruhannya, kita ada Afani, Putri Kariza, Hundu, Putra Muhammad, Waode dan juga Nadira Zaini. Siapa yang bakal membawa pulang gelaran juara itu? Dan malam ini sebenarnya kalau lihat daripada wajah saya, makeup saya malam ini, sebenarnya untuk menggambarkan tema yang akan dibawakan pada malam ini iaitu Ultimatum dan Battle Mashup. Kalau kita lihat pada minggu lepas, kita dah tahu setiap lagu yang akan dinyanyikan oleh peserta-peserta ini. Namun, Battle Mashup masih lagi rahsia. Cuma, kita dah ada siapa yang akan berlawan dengan siapa. Kalau Battle Mashup, kita ada Nadira Zaini yang akan bersama dengan Waode. Hundu akan bersama dengan Putra Muhammad. Dan Putri Kariza akan bersama dengan Haufa Hani. Kedua-dua persembahan ini, kedua-dua tugasan yang diberikan ini, mereka perlu buat sebaik mungkin untuk memastikan juri memberikan markah yang sepatutnya mereka dapat untuk minggu akhir ini. Tapi kita kena ingat, undian penonton juga penting kerana 70% adalah daripada juri dan 30% adalah undian daripada peminat-peminat di auditorium dan juga di rumah. Jadi untuk kita nantikan siapa yang bakal bergelar juara, jangan lupa untuk saksikan Big Stage minggu akhir di Astro Ria jam 9 malam dan anda juga boleh stream melalui Astro Go. Sama-sama kita nantikan keputusannya malam ini. Kembali bersama dengan Naila di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Silakan Naila.
Baik, terima kasih Ashraf untuk laporan itu dan laporan itu menghari sinar awani malam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.